Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semija tagħna nilqgħukom għall-programm Ġmiel il-Leġġenda ma' Jason Aloysio. F'dan il-programm se nitkellmu ma' Jason Aloysio dwar pubblikazzjoni jew aħjar pubblikazzjonijiet dwar il-leġġendi miktuba minn ħadd ħlief George Pisani. Jason qiegħed fl-istudio tagħna b'ħassoltu biex anke f'din l-iskeda partikolari ikun magħna ħalli nitkellmu dwar il-leġġendi. L-ewwel nett Jason lodwa tajba, grazzi li qiegħed magħna. Għaddejna minn żmien partikolari u qegħdin fi żmien partikolari wkoll. Kif int allura? Kif int?
Għaddejjien l-Elio, ħajja xi differenti kif qed tajt inti ġifieri għalkemm l-affarijiet issa donhom ikkalmaw hux hekk. Imma ħadd ma jaf se jiġri għada, timxi ġurnata b'ġurnata. Kulħadd miġbur id-dar, inna żmien twil, imma grazzi tal-Alla għadna għaddejjien qawwin u sħaħ.
Ovvjament aħna ma' Jason soltu nitkellmu dwar ġmiel il-ħolqien għamilna diversi programmi, ħafna programmi f'bosta skedi fejn Jason tkellem dwar in-natura, l-ambjent, intervista nies li b'xi mod jew ieħor għandhom x'jaqsmu ma' dan il-qasam. Tajna wkoll ħarsa lejn xogħlijiet li qed jagħmel Jason u fil-fatt f'dawn it-tliet programmi li għandna f'din l-iskeda ta' Awwissu 2020 se nitkellmu dwar ħansejjaħlu jien proġett illi Jason qiegħed jagħmel. Jason, ser immorru fid-dinja tal-leġġendi li għandha x'taqsam mal-ambjent ukoll, għaliex l-ambjent fih innifsu u x'hekk għandek l-ambjent storiku, l-ambjent folkloristiku jidħol ukoll f'dak is-sens. Imma inti ser tiffoka jew qed tiffoka qed taħdem fuq il-leġġendi.
Ekku.
Però fil-gżejjer Maltin insibu diversi leġġendi. Inti se tkun aktar speċifiku u titkellem u qed taħdem fuq il-leġġendi li kiteb il-poeta Awċi, l-kittieb Awċi wkoll George Pisani. Allura ħalli nibda propju. Inti kif sirt taf lil George Pisani?
Hija storja twila lejlu li tmur għat-tfulija tiegħi qed nitkellem issa xi 40 sena ilu. Meta minn dejjem kont inħobb naqra speċjalment bil-Malti u niftakar darba minnhom kont ma' missieri kien ħadni f'ħanut Birkirkar fejn konna noqogħdu Koreski fit-Triq il-Wied għadu hemmhekk biex nixxi ktieb dak iż-żmien kont inħobb ħafna l-istejjer tal-waħx tipu ta' Anton Grasso li kont nisimgħu fuq ir-radio u xtaqt nixxi ktieb insomma b'istejjer tal-biża kont ngħidilhom. U kienet laqatni ktieb bil-Malti. B'oċra kienem tfajla bil-qeda fl-art bajna jamaluqin il-qamar kwinta fuq wara u mal-ġemp kienem formazzjoni ta' blat illi meta nħares leja jina d-nisallum ġu tal-blat nara wiċ ta' mostru u għazil dal-ktieb għax mila lija kien xi ħaġa tal-biża. Fil-fatt ma kien tal-biża xejda u kienu l-ewwel ġabra tal-leġġendi li kien ħareġ George Pisani fl-1900 1989 u kien dan il-ktieb l-Elio illi ħabibni ma' l-leġenda, ħabibni ma' George Pisano, ħabibni ma' Għawdex. Minn hemmhekk inbeda l-interess tiegħi f'Għawdex. Kienu tista' tgħid kollha stejjer ġodda qatt ma kont smajthom qabel. Niftakarni kont għadni fil-primarja dak iż-żmien fil-year 6. Ma nafx għadhom x'jagħmlu għallum meta xi tiċer tkun jaqsam mbagħad jitqasmu l-emmulaw.
Ekkata.
Dak iż-żmien kont fi klassi tajba, ħanajdu hekk, u kien għadhom jiġu stream tit-tfal, u messni għal xi erba' tiegħi fi klassi tat-tfal konna ngħidulhom ħanuża politically incorrect imma ħanajda skomunikati. Ġibu l għajnejk wara u dnejk. U dar għallim rani fuq wara kwit kwit għet naqra dal-ktieb u isura xieħħaġa xieħħaġa bda speċi straordinarja mdurri ma dat-tfal għasja fuq xinu ktieb u jgħat wahdi kwit kwit naqra. Għalli xinti taqra? Għatlu dal-ktieb tal-leġendi, għalli ħanara, insomma, u spicċa qraħ l-klassi kolla u dar xie erba klassi toħra dal-ktieb. Għadu għandi sal-lum, nozzu ħafna. Dak kienet l-ewwel esperjenza tiegħi. Mbagħad fis-sekondarja meta wasalt għal
Jason ħanwaqfek ftit il-fatt li l-ktieb ma kienx miktub naħseb b'intenzjoni għal udjenza daqshekk ċkejkna.
Le.
Imma inti xorta rnexxilek fis-sitt sena taqra.
Jien kont naqra ħafna dak iż-żmien.
Għax jien għandi dak il-ktieb u jekk mhux ser żball it-tipa pereżempju kienet irqiqa.
Irqiqa iva, jaqtalek daqsxejn qalbek
iġifieri. Inti kellek il-kuraġġ speċi li taqra.
Kont inħobb naqra dak iż-żmien iġifieri ħafna għadni, imma dak iż-żmien kont naqra ħafna. U mbagħad fis-sekondarja meta wasalna għal Low Levels fil-Malti kienna l-ktieb Lajt ta' Żożija.
Da kandi u koll jien.
Ta' tiegħu u koll. Sadan it-tant, mbagħad ftit wara ġifieri komplejt iktar esponejt ruħi għal-kitba tiegħu, kien hemm xi ħaġa li taffaxxinani fih, hekk is-sempliċità, ċerta melankonija fil-poeżija ta' Żożitu, li fit-teenage years ta' esperjenza ħafna, stant nidentifika ħafna ruħi miegħu. Mbagħad jidri għadu jisir sal-lum fuq Radio Malta kien hemm programm fuq tella minn Għawdex. Daqqa kien jismu migżira ta' Tletolijiet, daqqa migżira ta' Kalipso. U ta' George Pisani kellu slot li jirrakonta ġenerament ta' affarijiet li għandhom x'taqsmu mal-immodi mal-folklor. U kont tagħmel żmien twil nirrekordjhom daw bil-każett għandi mal-150 recording tiegħu, għadhom għandi sal-lum ġifieri u kont tallemt ħafna minnhom u darba għamilt il-kuraġġ għad ħaniktiblu ħa għad ħanitolbu il-firma tiegħu. U kien ħagost insomma u ġibni mill-ewwel bad li ritrat żgħir tiegħu iffirmat. U bqajna rikkorrispondu. Konna anka ġieli pereżempju feluq snin u fi żmien li mlit nibattu xi rigal żgħar xi ċuċata ta' xi ngravata xi. Imma kien jieħu gost ħafna. I mean kulħadd jieħu gost li fiex juħitu ikun apprezzat minn ġenerazzjoni dak iż-żmien kont għadni ġuvnot jiena. Xtaqt ħafna li ltaqa' miegħu direttament, però jien kont mistħi immens. Darba fi ktieb ieħor kont sibt l-espressjoni li mistħija kienet qabdet miegħu bħal arnita u vera. Għal minn żmien kont esaġerat mistħin. Li arnita taqbad miegħu ma tħallikx titċaqlaq. Insomma, ġieli kont ġifin kun ir-rabat, ngħaddi minn quddiem u tiftakru dejjem fit-tieqa. Poterjal?
Fil-bas terminus.
Fil-bas terminus. U nistħin kelmu darba milt il-kuraċ kien jgħad barra bil-qeda, fuq siġġu mal-mara. U l-istess, meta tlu minnien u da vera ħapjeċir qabad li jdeja għalli kemet nħu gost għalli li għaf tkellimni u da. Kien anka kitib li poezija, meta zewġna, li u aktar tartu mbat sibta publikata fi ktieb. Sfortunatament meta kien miet, jiena kont qiegħed dak iż-żmien kont qed ngħixu għal ftit xhur barra minn Malta u ma stax nattendi għal funeral tiegħu. Dikha bażikament kif sirt nafu.
Ma kontx naf b'dan il-lat moħbi ħanejtek tal-ħajja tiegħek u r-rabta għax tistassejħilha iktar milli relazzjoni rabta illi kellek ma' dan George Pisani.
Ta' għandi littri, għax kuna nikorrispondu ħafna bil-kitba, ta' għandi littri kollha li kien jibgħat li.
Din hija xi ħaġa li l-qudiem nistgħu anke niżviluppaw anke serje dwarha. Anke inti stess qed tgħidli li dawk ir-recordings għadhom hemmhekk u hemm possibilità illi nxandruhom ukoll.
Iva, interessanti ħafna fil-fatt dak ma tgħidlek fl-aħħar tas-sensiela x'għandi ħsieb f'moħħi wkoll.
Tajjeb.
Għaliex kien jikteb immens. Dejjem jikteb u hemm ħafna xogħlijiet li għadhom ma ġewx pubblikati, ma dik nħallu għall-aħħar.
Il-fattu illi minn meta kont tifel semmejt l-episodju tas-sitt sena dan il-ktieb illi rajt f'bookshop partikolari f'Birkirkara minn hemmhekk adolexxenza, żgħożija u anke llum isu inti għamilt mixja ma' dan George Pisani.
Iva.
U allura bdejt bil-leġendi tiegħu imbagħad dħalt għall-affarijiet oħra qed tinna li hemm xogħlijiet li mhumiex ippubblikati. Però l-idea li tiġbor il-leġendi ta' din il-persuna f'pubblikazzjoni fi ktieb. Min ħareġ bl-idea ta' dan kollu huwa inti li xtaqt li tagħmel xi ħaġa f'dan ir-rigward?
Dak kont iltqajt mat-tifel tiegħu man-notar Paul George Pisani bidem. Ħelu ħafna, tħuli ħafna. Kont kellimtu fuq il-ħbiberija li kellim għal-papa tiegħu u fuq anke dejtlu dar recordings li ma kellux vera ħagost.
Imma bihom kien jaf din il-ħbiberija jew
kien xatlu jiena
mill-fatajna. Sewwa.
Imma ta' kontajt għatlu għandi ħolma, għatlu illi il-leġendi li ħareġ għatlu nerġgħu nippubblikaw mhux illum ħafna out of print. U ovvjament ma għalix li pero jina għall-ewel għat-su ħatta jina bizbal għal-kerjanza speċi pero meta ġajna għajna ġa semmi li ju għalli namlu għatlu għatlu jina għatlu les li nitħola li għatlu nħodlu ħsib kollu xin għatlu taddi l-materjal għatlu u l-bqija fideja u minem bdiet ġifiri, bat forse nitkellmu kol anka x-xogħol li għamilt. Però dak kien il-fattur, l-spark li waslet biex jerġgħu joħorġu dawn il-leġġendi.
Ma ġifiri dan m'għandux leġġenda jew tnejn, imma hemm diversi hemm bosta. Din il-publikazzjoni li qegħdin insemmu pubblikazzjoni ġifieri ktieb hux hekk.
Fil-fatt ħajkunu żewġ volumi ħarġin flimkien.
Żewġ volumi, żewġ kodba.
Eżattament.
Kemm ser ikun fihom leġġendi allura?
Hemm 77 waħda uffiċjalment għaliex biċċiet minnhom jiġbru ċert jiena ma kieku kien għadu ħaj George Pisani kont ngħidlu isma' ejja nirranġawhom ftit. Għax hemm minnhom li jiġbru pereżempju tliet leġġendi. Il-tema komuni tkun il-post fejn seħħew.
Imbagħad jirrakkontahom.
Imbagħad jiġborhom flimkien, jiġifieri jekk tgħoddhom bħala leġendi differenti ngħidlek hemm il fuq minn mit waħda. Però peress li kien laħaq miet ma xtaqt immiss xejn mix-xogħol tiegħu. Għalija stajt imma għalija mhix ħaġa li għandha ssir. L-ħarġu hekk jibqgħu hekk issa. Ġifier b'kollox hemm 77 leġenda differenti, però kif fatt jekk taqsamhom bħala daw li qegħdin miġburin flimkien taqsamhom għalihom hemm il-fuq minn mit waħda.
Allura nimmaġina li ser ikollok bew wieħed u ieħor fuq 30
qasmin isu nofsunof.
Immaġina 77 leġenda mhijiex ċajta.
U eżatt, dan ġabru fuq numru twil ta' żmien. Hemm iktar ukoll, ta' ġifieri ma ħsibx li kien ġabar kollox, però hemm il-balk tal-leġendi hawn xejn qegħdin miġburin hemm.
Meta mbagħad l-iktar tikkonsidra iċ-ċokon tal-gżira ta' Għawdex u l-ammont tal-leġendi marbuta ma'
daqs fiżiku ma' daqs tal-popolazzjoni li għal żmien twil kemm kien 5,000 10,000 ruħ.
Ekku. Mela, kemm hemm minnhom però leġendi li huma magħrufin fost il-Malti u l-Awċin għax pereżempju meta aħna nsemmu leġendi jiena pereżempju l-ewwel waħda li tiġini f'moħħi il-leġenda ta' San Dimitri. Pratikament jew ħafna nies jafuha, imma hemm minn dawn il-leġendi li aħna probabbli jew fil-eventwalità li qatt ma smajna bihom.
Biċċa kbira minnhom l-għeliol, biċċa kbira minnhom naħseb ftit, vera ftit nies jafuhom. Forsi n-nis li jqogħdu fil-viċin li minn ġenerazzjoni ħra kienu jqogħdu l-hemmhekk, però tkellimt anka ma nisa u ċin li samitilhom ħut minnhom qas idea tagħhom. Ovvjament il-ġenerazzjoni taż-żgħar laqqas li x'kien idea. Biċċek bitar nis kif attinti forsi jaslu sa Arkalipso ta' u ta' San Dimitri. Jista' jkun xi tnej oħra, però le ħafna minnhom ngħidlek illi ħadd qatt ma sema bihom. Ħlif minn kien xtara l-edizzjoni preċedenti li ħarġu qabel ta' dawn il-leġġendi.
Jason, qed tiġini mistoqsija bħalissek spontanja. Ovvjament il-leġġendi jista' jkollhom ukoll varjazzjonijiet. Aw min jirrakkontahom mod, aw min jirrakkontahom mod ieħor. Nimmaġina li anke George Pisani jista' jkun li forsi f'xi leġġendi mhumiex eżatti jew kif nafuhom aħna, imma forsi l-mod kif irrakkontahom hu ikun xi ftit differenti minn dak li forsi aħna imdorrijin nisimaw, ma nafx.
Issaċ bħala dettalji ma naħsibx li kien imissom, li kien jiktibom kif semaħħom, pero kien iżejjinhom fis-sens li jtijom daqx iktar bixra ta' novella. Tifhem, mhux jivvinta minn jaqla minn żniedu, imma jtijom stil letterarju li jinogħġob, xi ħaġa li kien jagħmel ukoll. Speċjalment fl-ewwel żewġ ġabriet kien illi jagħti sfond storiku ġili anka kulturali għall-leġġenda. Allura xi ħadd minnhom huma twal mhux ħażin. L-aħħar ġabra li fil-fatt fiha kważi n-nofs tagħhom daw, jiġifieri ara kemm kien fatal xi oħra ġimgħa l-35 leġġenda huma ħafna iktar qosra. Ir-raġuni kienet illi kien kiber ħafna fl-età. Nimmaġin anka kellu problemi ta' saħħa, allura huma iktar jinħassu iktar xotti. Fil-fatt jiena ma żammejtx meta ġejt għall-pubblikazzjoni ma mxejtx skont kif ħarġu, ħallattom ħalli dak li kum għax inkella tispiċċa.
Tajjeb,
tibda tajjeb u mbagħad tajt daw speċi daqsxejn iktar neqsin qishom. Allura ħallattom biex dak li jkun din il-ħaġa ma jħossix.
Dinja punti ekku għax kif qed inti wkoll ovvjament imbagħad il-bina forsi hija allura ma forsi ma joħroġ il-100% tiegħu.
Eżattament, jiġifieri jiena ma kontx daqshekk close miegħu li naf speċi l-sitwazzjoni tiegħu dak iż-żminijiet, però żgur ma kienx għandu jiflaħ jikteb bħal ma kien qabel. Allura fakultà mentali kienet hemm imma l-ġisem jiddajjef, allura huma iktar ħafna iktar konċiżi daw. Leġenda xorta qiegħda hemmhekk imma sorry, mingħajr dak l-isfond storiku li kienu ħobjati qabel.
Mela, aħna qegħdin nitkellmu dwar il-leġendi, mistoqsija li hija importanti, hemm x'valur għandhom dawn il-leġendi.
Eħe, jiena personali, jiena minn mxie espert fuq leġġendi, bħalma kien natukas George Mifsud Kirkop, ġifieri ħanajt milli qrajtu anka l-opinjoni tiegħi, jiena fihom nara tliet valuri l-erjo, li hawnhekk għandek patrimonju għawċi, illi faċilment seta jintilef. Kieku ma nġabrux ma nkitbux daw, il-biċċa kbira minnhom jekk mhux kważi kollha ntesew. Għaliex leġġenda kienet tgħaddi minn persuna l-oħra bil-fom. Allora wkoll għalhekk ikoll hemm imbagħad dak il-varjazzjonijiet, għaliex meta qed jirrakonta dejjem ħajżid inaqqas jivvinta jimla ċertu vojt kif jafu, imma l-iskeletru jkun dejjem l-istess. Huma patrimonju għawċi daqs kemm huma l-fdalijiet storiċi pereżempju l-wirk arkitettoniku illi għandna. U aspett differenti, però ejja huma wirt illi m'għandux jintilef. Għandek valur folkloristiku ukoll u anke falur soċjoloġiku ħanajdlu jiena. Jiena dħalt ħafna fihom minħabba tip il-ħidma li għamilt. Ġifieri rajtom u tibda tintuna b'ċertu trejts li kanka f'ċertu leġġendi jindikaw tal-karattru għawċi. Kemm pożittiv u kemm negattiv, per eżempju fejna fin jidħol ħafna għalkemm aħna dejjem għandna l-idea ta' poplu, nitkellem bħala poplu Malti għawċi religjus, però kien hemm ħafna twemmin fis-seħer illi kien ikkundannat mill-Knisja anke fi żmien l-Inkwiżizzjoni, però dan l-element ta' seħer jispikka f'ħafna leġendi u li kemm minn in-nies kienu jemnu fis-seħer, illum ngħidulu l-okkult, daqs kemm kienu jemnu fil-fidi illi wirtu biex ngħidu hekk. Lejra u l-mibeda u l-konsegwenzi tagħhom għax ġili li kienu jwasslu għal konsegwenzi traġiċi inkluż mewt u qtil. Is-suspetti jagħmel indikazzjoni għal jadew ma kollha kif ngħidu hekk mhux indikazzjonijiet bħal meta jkollok marda.
Karatteristiċi qishom tal-poplu.
Sintomi. Sintomi ta' poplu żgħir f'ċkejken fin-numru fejn kulħadd ikun jaf il-kulħadd għandek bla ma trid titlef il-privatezza familjarità żejda. Waħx ħaġa li jsemmi pereżempju fil-karattru Awċi tal-emoddi qed ngħidha bl-ikbar rispett tal-poplu Awċi ġifieri però huma fatti daw kif suspett kien isir fatt illi jekk għandek tissuspetta l-argument il-Lelio barax li l-karozza, mela wara jumejn ċert il-Lelio barax li l-karozza. Min għar mandi lebda prova.
Jew, per eżempju, xi ħadd li jisħet.
U koll.
Li jisħet allura.
Dak imbagħad ma tista' tinqala minna.
Fint?
Għandek it-tbatija u l-faqar li kienu jgħixu fih. Però mbagħad hemm ukoll il-fidi fl-istess ħin ġifieri kemm għandek element ta' twemmin qawwi fl-okkult. Għandek ukoll min-naħa l-oħra dejjem il-fidi. Dak iż sforz innuqqas ta' tal-imli kien hawn, ovvjament ta' żewġ affettijiet ħaltu fl-imkien, però l-fidi falla u fil-Madonna tispikka ħafna fil-fatt ħafna leġendi huma marbutin ma' kappelli pereżempju. U anke solidarjetà fl-istess ħin bejn in-nies jgħinu lil xurxin. Ġifieri hemmhekk joħroġ ħafna il-karattru Awċi tal-imoddi li ftit jew wies bit-tajjeb u l-ħażin tiegħu għax dan l-ebda poplu mu perfett tibqa' ssib trejts tiegħu sal-lum.
Dan li għadek kemmet inti ma nafx għaliex imma ġibli f'moħħi ma nafx ix inkluża fil-pubblikazzjoni li ser tox, però naħseb illi hi hemmhekk. Il-leġenda tal-oġol
tad-depp
marbuta mal-olja ta' gelmus li hemmhekk ukoll tiskan tispikka ħafna speċi persuna
għandek l-esploitazzjoni hemmhekk ta' bniedem għax powerful.
Ekku, dik hekk ġitni f'moħħi din il-leġenda
waqt li qed tgħid
dawn l-affarijiet il-valur soċjoloġiku ta'
dawn il-leġenda. Dan il-ħajja ma tinbidilx li ġifier taqbad l-ewwel letteratura tal-qedem u llum ħassib l-istess temi.
Għax il-bniedem huwa dejjem l-istess.
Ġifieri dejjem jħobb, dejjem jobot, dejjem ikun ġenerus fl-istess ħin dejjem jgħir. Ipprova jagħmel b'satem fir-roti daw huma affarijiet il-qegħdin ġo fina. Naħseb minn ivvinta jew ħareġ bl-idea ta' drup oriġinali dawk li f'moħħu għax jitwildu magħna u diffiċli biex toħroġ minnhom.
Ovvjament, Jason, aħna qed nitkellmu dwar il-leġendi, però mistoqsija tajba u naħseb li semmija tagħna wkoll jisaqsu, imma qegħdin nitkellmu dwar leġendi. Eżattament, xi tkun leġenda?
Eħe. Mela kif qatt ftit ilu hija ġenerament storja li fl-imod dik kienet tgħaddi bil-fom minn ġenerazzjoni għall-oħra. Fija ħassib element ta' verità. Issa jista' jkun fil-ġrajja fija anfisa. Jista' jkun sempliċement il-post fejn hija ambjentata. Mhux bħal ħrafa li ambjentata f'kastell qatt meżista pereżempju. Jew foresta, qed tifhem. Dejjem għandek element ta' verità fija. Ovvjament ħad tkun imżejna b'doża qawwija ta' fantasija. Ġieli wkoll tipprova tispjega xi fenomenu naturali. Fejn nafhim pereżempju eklissi għal xiex jiġri, jew inkella l-oriġini ta' bini antik li ħadd ma jkun jaf eżattament x'kien, pereżempju fejn nafhin anke tempji tal-ġgantija. Dak iż-żmien kien hemm ħafna twemmin fil-ġganti u kull bini b'ġebel kbir kienu jimmaġinaw illi imbena mill-ġganti. Bizz kemm dik hija l-leġenda. Ovvjament imbagħad kien ġi żmien meta is-soċjetà bdiet tinbidel minn agrarja għal-industriali, l-istil ta' ħajja kien beda jinbidel, allura daw bdew jintesew u bdew l-ewwel tentattivi qed immorru lura għas-seklu 17 u 18 fl-Ewropa biex dawn jibdew jinġabru u jinkitbu. Ġifieri kulħadd sema bil-istejt tal-aħwa Grimm u oħrajn anke f'Malta fis-seklu 19 speċjalment ġew ħafna barranin illi ġabru dawn l-istejjer ħrejjef u leġġendi u bis-saħħa tagħhom għadhom ma nasallum.
Għaxu, aħna ma tnejdu leġġenda, forsi ħafna nies jgħidu imma din ġrad vera jew le. Jiena kif nafa jiena Jason hemm ikkoreġini jekk se jerżball hija illi l-leġenda bħala storja ma tkunx ġrat imma jkun hemm sfond storiku. Jkun hemm marbut ma' post partikolari.
Mbagħad jista' jkun illi jkun hemm element qawwi ta' verità, però ma jkollokx provi, dokumenti. Jina f'moħħiġini per eżempju, minn dejjem kienu jgħidu per eżempju li taħt fejem il-katedral tal-ċitta ta'għdex, emmek kien hemm tempju Roman.
Ek jgħidu,
iva. U meta kienu edin jirġaw jimbena, kien sabu?
Sabu, iva.
Fdalijiet.
Iva, sabu fdalijiet.
Iva, kienet isa leġenda li emmek kien hemm tempju, ma kienx hemm xejn bil-miktub. Ma fil-fatt, u kemm il-darba tiġri din, ma jfissirx li kull storja hija vera, ma kemm il-darba tiġri li ikun hemm storja jħasbu li hija leġenda jew ħrafa u mbagħad isibu li bir-riċerka u bl-istudji sibu li kien hemm element qawwi ta' verità fija. U anke ħa ngħidu kif inhi, ġifieri jekk għandek storja bbażata fuq lejra, alright, l-istorja vera, il-karotti ma jeżistiewx, imma lejra u li twassal għaliha
ovvjament
dik vera teżisti, ġifieri li tista' twassel biex toqtol bniedem nagħtu każ. U li timbet minn sempliċement suspedda u ma kollha veritajiet issa kif imsejna l-istorja tkun differenti, imma l-qalba hija verità.
Fil-fatt ukoll aħna qegħdin insemmu nifokaw fuq il-leġendi ta' George Pisani, però kien hemm awturi oħrajn Maltin li wkoll ġabru dawn il-leġendi. Fostom Patri Giuse d'Elia, però ovvjament George Pisani nemmen li għandu dik il-partikolarità. Ta' kif irrakkontahom?
Ta' Giuse d'Elia il-poeziji.
Poeziji.
Mhux poeziji, dak però mhumiex ħafna minnhom ambjentati f'Malta ġew minn pajjiżi oħrajn jew ħolqhom huma u jsejħulhom leġġendi. Però ħafna minnhom huma Spanjoli per eżempju. Però kellek bħal Kassar Pulicino u oħrajn anke George Mifsud Kirkop għamel ħafna minn dan ix-xogħol, Manuel Magri iktar fuq ħrejjef mill-leġġendi. Però kien hemm oħrajn imbagħad kien hemm anke Ġermaniżi. Waħda minnhom Hilda Illiġi jidher kien jisimha, kienet xi tifla ta' xi konslu. Li anke tal-met il-Malti. Biex iktar speċi tkun tista' tagħmel dan ix-xogħol. Kien hemm dak iż-żmien kien hemm interess kbir fil-folklor Mediterranju.
Mela, aħna se nieqfu hawnhekk Jason għaliex il-ħin sar il-ġimgħa d-dieħla inkomplu nitkellmu dwar dawn il-leġendi u aktar. Grazzi ħafna, grazzi lilkom semmija tagħna illi kontu hemm appuntu. Programm ieħor ġmiel il-leġenda ikun magħkom il-ġimgħa d-dieħla dejjem fuq Radio Lawretana. Saħħiet.